15พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโอวาทของสามพระสาวกคราวนี้จะกล่าวธรรมบางข้อของพระสาวกทั้งสามนี้พระสารีบุตรเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องว่าเป็นผู้มีปัญญาสามารถที่จะแสดงธรรมจักรและอริยสัจได้กว้างขวางพิสดารแม้นพระองค์ได้ในบางคราวเมื่อมีภิกษุมาทูลลาจะเดินทางไปในต่างถิ่นก็โปรดให้ไปลาท่านพระสารีบุตรดังในคราวหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จอยู่ที่เมืองเทวทหะภิกษุเป็นจำนวนมากได้เข้าเฝ้าทูลลาจะไปปัจฉาภูมิชนบทก็โปรดให้ไปลาพระสารีบุตรเมื่อภิกษุเหล่านั้นไปลาตามที่รับสั่งพระสารีบุตรก็ถามว่าเมื่อภิกษุเหล่านั้นจะไปต่างประเทศต่างถิ่นก็คงจะมีคนมีปัญญามาถามว่าครูของท่านสอนอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจะตอบเขาว่าอย่างไรจึงจะไม่ผิดคำสั่งสอนของพระศาสดาและเป็นการถูกต้องภิกษุเหล่านั้นก็ขอให้ท่านแนะนำท่านก็แนะนำว่าให้ภิกษุเหล่านั้นตอบว่าครูของเราสอนให้ตัดความกำหนัดรักใคร่เสียถ้าเขาถามว่าให้ละความกำหนัดรักใคร่ในสิ่งใดก็ให้ตอบว่าในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าเขาถามอีกว่าเห็นโทษเห็นคุณอย่างไรจึงสอนอย่างนั้นก็ให้ตอบว่าเมื่อยังมีความกำหนัดรักใคร่ในสิ่งเหล่านั้นครั้นสิ่งเหล่านั้นแปรปรวนเป็นอย่างอื่นก็จะเกิดความทุกข์มีโศกเป็นต้นเมื่อละเสียได้ครั้นสิ่งเหล่านั้นแปรปรวนไปทุกข์ก็จะไม่เกิดครูของเราเห็นโทษและเห็นคุณอย่างนี้จึงสอนมาอย่างนั้นและมีอีกเรื่องหนึ่งคือภิกษุองค์หนึ่งชื่อยมกะได้มีความเห็นว่าพระอรหันตะขีนาศกตายศูนย์ซึ่งเป็นความเห็นผิดและพวกภิกษุก็ช่วยกันเปลื้องทิฏฐินั้นแต่ไม่สำเร็จจึงได้มาขอให้ท่านพระสารีบุตรช่วยเปลื้องท่านพระสารีบุตรก็ถามขึ้นว่าท่านยมกะเห็นอะไรเป็นพระอรหันตะขีนาศกหรือว่าเห็นพระอรหันต์มีอยู่ในอะไรคือเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นพระอรหันต์หรือเห็นว่าพระอรหันต์มีอยู่ในขันธ์ห้านั้นท่านยมกะก็ตอบว่าไม่ใช่ทุกๆข้อท่านพระสารีบุตรถามว่าก็ไม่ใช่เช่นนั้นแล้วควรจะพูดว่าพระอรหันต์ตายสูญหรือท่านยมกะก็ตอบว่าเมื่อก่อนไม่ได้มีความรู้อย่างนี้ท่านพระสารีบุตรถามว่าถ้าเขาถามว่าพระอรหันต์ตายแล้วเป็นอะไรจะแก้อย่างไรพระยมกะก็ตอบว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงดับไปนี่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่ควรจะกำหนดเอาไว้ท่านพระสารีบุตรก็ได้กล่าวอบรมต่อไปว่าเหมือนอย่างมีคฤหบดีซึ่งเป็นผู้มั่งคั่งและรักษาตัวอย่างแข็งแรงมีบุคคลผู้หนึ่งคิดจะฆ่าแต่ไม่สำเร็จจึงได้สมัครเข้าไปเป็นคนรับใช้จนเป็นที่ไว้วางใจแล้วก็ลอบฆ่าเสียในขณะที่คฤหบดีผู้นั้นจะตายก็ไม่ได้คิดว่าผู้ที่รับใช้ตนเองนั้นเองเป็นผู้ฆ่าตนฉันใดก็ดีบุคคลผู้ถือขันธ์ห้าเป็นตนเมื่อขันธ์ห้าที่ตนยังถือนั้นแปรปรวนไปก็เป็นทุกข์แต่ว่าเมื่อไม่ถือว่าเป็นอัตตาอยู่ในขันธ์ห้าขันธ์ห้าแปรปรวนไปอย่างใดก็ไม่เป็นทุกข์อีกเรื่องหนึ่งในระหว่างที่ท่านพระสารีบุตรพักอยู่ที่พระเวรุวันนั้นเช้าวันหนึ่งท่านบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ได้อาหารมาแล้วก็มานั่งฉันอยู่ที่เชิงฝาเรือนแห่งหนึ่งในขณะนั้นได้มีนางปริภาชิกาคนหนึ่งชื่อว่าสูจิมุขีแปลว่ามีปากเหมือนอย่างเข็มคงจะหมายความว่า ชอบพูดทิ่มแทงคนอื่นได้เข้าไปหาท่านแล้วก็กล่าวว่าท่านสมณะนี้ก้มหน้าฉันท่านก็ตอบว่าเราไม่ได้ก้มหน้าฉันนางสุจิมุขีก็กล่าวต่อไปว่าถ้าเช่นนั้นก็แงนหน้าฉันท่านก็ตอบว่าเราไม่ได้แงนหน้าฉันนางสุจิมุขีก็พูดขึ้นว่าถ้าเช่นนั้นก็ต้องตั้งหน้าไปทางทิศใหญ่ฉันท่านก็ตอบว่าเราไม่ได้ตั้งหน้าไปทางทิศใหญ่ฉันนางสุจิมุขีก็พูดขึ้นอีกว่าถ้าเช่นนั้นท่านก็ตั้งหน้าไปทางทิศน้อยฉันท่านก็ตอบว่าเราไม่ได้ตั้งหน้าไปทางทิศน้อยฉันนางสุจิมุขีจึงกล่าวขึ้นว่าพูดอย่างใดท่านก็ปฏิเสธทั้งนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านฉันอย่างใดท่านก็ตอบว่าท่านปฏิเสธนั้นก็เพราะสมณพราหมณ์เหล่าใดที่สำเร็จชีวิตด้วยติรัฐานวิชาคือว่าวิชาดูที่ทานต่างๆสมณพราหมณ์เหล่านั้นเรียกว่าก้มหน้าฉันสมณพราหมณ์เหล่าใดสำเร็จชีวิตด้วยติรัฐานวิชาคือว่าวิชาดูดาวนักษัตรสมณพราหมณ์เหล่านั้นก็เรียกว่าแงนหน้าฉันสมณพราหมณ์เหล่าใดสำเร็จชีวิตด้วยติรัฐานวิชาคือรับใช้เป็นทูตของเขารับใช้ไปนู่นไปนี่ให้เขาตามแต่เขาส่งใช้ไปสมณพราหมณ์เหล่านั้นเรียกว่าตั้งหน้าไปในทางทิศใหญ่ฉันสมณพราหมณ์เหล่าใดสำเร็จชีวิตด้วยติรัฐานวิชาคือวิชาดูลักษณะอวัยวะร่างกายสมณพราหมณ์เหล่านั้นเรียกว่าตั้งหน้าไปในทางทิศน้อยฉันท่านไม่ได้สำเร็จชีวิตอย่างนี้ท่านแสวงหาภิกษาโดยธรรมได้มาฉันท่านจึงเป็นผู้ที่ฉันโดยธรรมท่านมีปฏิภาณในการโต้ตอบกับผู้ที่มากล่าวหาและท่านได้แสดงธรรมยาวๆที่พระธรรมสังคาหกาจารร้อยกรองไว้เป็นพระสูตรอีกมากเช่นสังคีติสูตรพระสุตตตรสูตรซึ่งเป็นแบบฉบับของวิธีการทำสังคายนาส่วนพระโมคคัลลานะนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องว่าเป็นผู้ทำสกุลที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสเป็นผู้ไม่ทำศรัทธาไม่ทำโภคะคือทรัพย์ของตระกูลให้เสียหายเหมือนอย่างแมลงผึ้งที่ถือเอาแต่รสของดอกไม้ไม่ทำสีกลีบกลิ่นของดอกไม้ให้เสียหายท่านเป็นผู้สามารถในการนวกรรมคือการก่อสร้างเมื่อมีการก่อสร้างพระอารามท่านก็ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลเช่นดังนางวิสาขาสร้างบุพารามในกรุงสาวิถีท่านก็ได้รับเป็นผู้ดูแลและคำสั่งสอนของท่านนั้นก็มีหลายอย่างดังเช่นที่พระธรรมสังคาหกาจารได้ร้อยกรองไว้โดยชื่อว่าอนุมานสูตรคือพระสูตรที่แสดงถึงการอนุมานตนเองความย่อในพระสูตรนั้นท่านได้สอนธรรมพวกภิกษุโดยความว่าถ้าภิกษุภาวนาตนเองคือบอกอนุญาตหรือขอให้เพื่อนสัพพรหมจารีตักเตือนตนได้แต่ถ้าเป็นคนที่ว่ายากแล้วเพื่อนสัพพรหมจารีก็จะไม่ว่ากล่าวเหตุที่ทำให้ว่ายากนั้นท่านยกขึ้นมาแสดงหลายข้อเช่นความโกรธความผูกโกรธความหงุดหงิดตั้งแง่งอนต่างๆการกล่าววาจาที่แสดงว่าโกรธเป็นต้นคราวนี้ถ้าพระภิกษุปรวนาให้เพื่อนสัพพรหมจารีกล่าวว่าตักเตือนได้ถ้าเป็นผู้ว่าง่ายคือเป็นผู้ที่พอจะตักเตือนได้เพื่อนสัพพรหมจารีก็ตักเตือนเหตุที่ทำให้ว่าง่ายนั้นท่านก็ยกขึ้นเป็นข้อๆตรงกันข้ามกับเหตุที่ทำให้ว่ายากต่อจากนั้นท่านสอนให้อนุมานตนเองคือให้ช่างดูเทียบตนเองกับคนอื่นคือว่าคนอื่นเป็นคนที่ปรารถนาลามกเป็นต้นก็ไม่เป็นที่ชอบใจแก่เราฉันใดถ้าเราเป็นคนปรารถนาลามกเช่นนั้นก็ไม่เป็นที่ชอบใจแก่คนอื่นเหมือนกันแปลว่าช่างตนเองดูตนเองว่าบัดนี้เราเป็นอย่างไรเป็นคนที่ปรารถนาลามกคือปรารถนาไม่ดีอยู่หรือไม่ถ้ารู้ว่าเราเองเป็นคนที่มีความปรารถนาลามกเช่นนั้นก็ให้พยายามละเสียและให้ตั้งใจศึกษาสำเนียงอยู่เพื่อจะปฏิบัติดังนั้นทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเหมือนหนุ่มสาวที่ส่องกระจกเพื่อจะแต่งหน้าแต่งตัว เมื่อเห็นส่วนไหนเป็นมลทินก็ต้องนำส่วนนั้นออกเสียบุคคลก็เหมือนกันก็ใช้ปัญญาส่องดูตัวเองและแต่งตนเองให้บริสุทธิ์หมดจดพระสูตรนี้ท่านแสดงที่ป่าสงวนเนื้อชื่อเพศกาลวันภักขชนบทส่วนพระมหากัสสปะนั้นท่านได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านที่มีวาทะกำจัดกิเลสพอใจแนะนำอบรมให้ภิกษุเป็นผู้มักน้อยเสมอยินดีในทุดงควัตพระพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องท่านมากว่าเป็นผู้มีคุณธรรมเสมอด้วยพระองค์เป็นผู้มีสันโดษด้วยปัจจัยสี่เป็นผู้ที่มักน้อยและเป็นที่สมควรที่จะเข้าสกุลได้ดังตรัสโอวาทหมู่ภิกษุให้ทำตนให้มีอุปมาเหมือนอย่างดวงจันทร์คอยชักกายชักใจออกห่างสกุลอยู่เสมอทำตนให้เขาเห็นอย่างเป็นคนใหม่อยู่เสมอไม่ให้มีความขนองในสกุลทั้งหลายท่านพระมหากัสสปะก็เป็นผู้มีคุณอย่างนั้นควรเป็นตัวอย่างของภิกษุทั้งหลายพระพุทธเจ้าทรงยกพระหัตถ์ขึ้นแขวนในอากาศแล้วก็ตรัสว่ามือที่แขวนในอากาศนี้ไม่คล่องอยู่ในอากาศชั้นใดเมื่อภิกษุจะเข้าไปในสกุลก็ฉันนั้นอย่าให้จิตติดคล่องอยู่ตั้งจิตเป็นกลางว่าเขาปรารถนาลาภปรารถนาบุญก็จงได้ลาภได้บุญเถิดและให้ทำใจในเมื่อผู้อื่นได้ลาภให้เหมือนกับตนได้เองเถิดพระมหากัสสปะเป็นผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวมานี้จึงเป็นผู้สมควรจะเข้าสกุลได้และพระพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องว่าธรรมเทศนาคือการเทศแสดงธรรมของท่านก็บริสุทธิ์แล้วก็ตรัสการแสดงธรรมที่ไม่บริสุทธิ์คือถ้าภิกษุแสดงธรรมด้วยคิดว่าเขาจะเลื่อมใสในตนและจะทำอาการของผู้เลื่อมใสในตนธรรมเทศนาก็ไม่บริสุทธิ์แต่ว่าถ้าภิกษุแสดงธรรมด้วยคิดว่าจะแสดงธรรมให้เขาฟังให้รู้เรื่องแจ่มแจ้งเห็นจริงเมื่อรู้แล้วจะได้ปฏิบัติแสดงธรรมด้วยมุ่งที่จะให้เขาเข้าใจธรรมมีความกรุณามีความเอ็นดูอนุเคราะห์ต่อเขาไม่ได้มุ่งย้อนเข้ามาเพื่อตนธรรมเทศนาดังนี้จึงเรียกว่าบริสุทธิ์ท่านมหากัสสปะท่านเป็นผู้ที่มีธรรมเทศนาคือการแสดงธรรมที่บริสุทธิ์ดังกล่าวมานี้พระมหากัสสปะโดยปกติเป็นผู้ที่ถือธุดงค์คืออยู่ป่าเป็นวัดเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดนุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดทรงจีวรสามผืนเป็นวัดเป็นผู้ที่ไม่คลุกคลีพระพุทธเจ้าตรัสว่าท่านมหากัสสปะเป็นผู้ชราแล้วมาฉันอาหารที่ทายกเขาถวายอยู่ในวัดท่านพระมหากัสสปะกราบทูลว่าท่านปฏิบัติดังนี้ก็เพราะประโยชน์สองอย่างคืออย่างหนึ่งท่านเห็นว่าการปฏิบัติดังนี้เป็นความสุขในปัจจุบันของท่านอย่างที่สองท่านเห็นว่าจะได้วางแบบให้เป็นตัวอย่างสำหรับภิกษุทั้งหลายในการต่อไปว่าได้มีพระสาวกเป็นผู้ปฏิบัติเช่นนี้พระพุทธเจ้าก็จะทรงประทานสาธุการจาตุรงคสันนิบาตเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเวฬุวันใกล้กรุงราชคฤห์นั้นได้มีมหาสันนิบาตคือการประชุมใหญ่ของพระสาวกครั้งหนึ่งเรียกว่าจาตุรงคสันนิบาตแปลว่าความประชุมประกอบด้วยองค์สี่ในอรรถกถาทีฆนสูตรได้แสดงไว้ว่าองค์สี่นั้นคือพระสาวกที่มาประชุมกันเป็นมหาสันนิบาตนั้น 1. ได้มาประชุมกันในวันอุโบสถคานะปุณณมีคือวันเพ็ญเดือนมาฆะโดยปกติก็ตรงกับวันเพ็ญเดือน3ถ้าปีมีอธิกมาสก็ตรงกับวันเพ็ญเดือน4ตามแบบไทยเรา 2. ภิกษุจำนวน 1,250 รูปซึ่งมาประชุมกันนั้นมิได้มีการนิมนต์นัดหมายมาประชุมเอง 3. ล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญาณ6และ4ล้วนเป็นเอหิภิกขุคือเป็นภิกษุที่ได้รับอุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาแต่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาโอชิรยานวโรรสได้ทรงจัดไว้ในพระพุทธประวัติเล่ม2ว่าดังนี้1ภิกษุที่มาประชุมนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์2ล้วนเป็นเอหิภิกขุ3 ล้วนไม่ได้นัดหมายและ4พระพุทธเจ้าได้ประทานพระโอวาทที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกมหาสันนิบาตนี้ได้มีณเวรุวันในวันมาฆปุณณีในอรรถกถาแห่งพระสูตรดังกล่าวได้กล่าวว่ามหาสันนิบาตนั้นได้มีในวันที่พระสารีบุตรสำเร็จเป็นพระอรหันต์คือเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมะแก่ปริพาชกชื่อทีฆนขะพระสารีบุตรได้นั่งถวายงานพัดฟังอยู่ด้วยเมื่อทรงแสดงธรรมจบแล้วพระสารีบุตรก็มีจิตพ้นจากอาสวะในขณะนั้นเวลายังเป็นกลางวันอยู่พระพุทธเจ้าจึงเสด็จลงจากเขาคิจกูและเสด็จมาสู่พระเวรุวันก็ทรงแสดงพระโอวาทในมหาสันนิบาตดังกล่าวนั้นในวันมาฆปุณณมีตามคำของท่านจึงแสดงว่าท่านพระสารีบุตรได้เป็นผู้เสร็จกิจในวันมาฆปุณณมีนั้นคือในวันมาฆปุณณมีที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระโอวาทปาติโมกท่านยังได้แสดงระยะเวลาไว้ว่าในพรรษาแรกพระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีครั้นออกพรรษาแล้วได้เสด็จไปโปรดพวกปุราณชตินในชั้นแรกได้ทรงทรมานอุรุเวลกัสสปะอยู่เป็นเวลา2เดือนคือจนถึงวันปุสสปุณณมีที่ตรงกับวันเพ็ญเดือนอ้ายอุรุเวลกัสสปะจึงได้ยินยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าและต่อมาก็ได้โปรดกัสสปะอีก2ท่านจนถึงทรงแสดงอทิตยปริยายสูตรแล้วจึงเสด็จจากตำบลนั้นมาสู่กรุงราชคฤห์ทรงได้พระอัครสาวกแล้วจนถึงกลางเดือน3ที่เรียกว่าวันมาฆปุณณมีก็ได้มีสาวกสันนิบาตที่เรียกว่าวันจาตุรงคสันนิบาตดังกล่าวแต่คำที่ท่านกล่าวไว้นี้ขัดกันกับข้อความบางแห่งที่แสดงไว้ในหลักฐานชั้นบาลีคือในหลักฐานชั้นบาลีว่าในระหว่างฤดูหนาว8วันระหว่างเดือนมาฆะโดยปกติตรงกับเดือน3และเดือนผักคุณะโดยปกติตรงกับเดือน4พระพุทธเจ้าได้ทรงทรมานอุรุเวกัสสปะอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาตามหลักฐานนี้วันกลางเดือนมาฆะคือวันมาฆปุณณมีนั้นพระพุทธเจ้ายังประทับอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาฉะนั้นถ้าหลักฐานที่แสดงไว้ในบาลีนี้ถูกหลักฐานในอรรถกถาก็ผิดวันมหาสันนิบาตนั้นก็น่าจะต้องเลื่อนไปมีในเมื่อออกพรรษาที่2แล้วแต่อย่างไรก็ตามหลักฐานทั้งปวงก็ยืนยันว่าได้มีมหาสันนิบาตของพระสาวกครั้งหนึ่งซึ่งประกอบด้วยองค์4อันเรียกว่าจาตุรงคสันนิบาตดังกล่าวแล้วในวันมาฆปุณณมีพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระโอวาทอันเรียกว่าโอวาทปาติโมกในมหาสันนิบาตนั้นโอวาทปาติโมกหัวใจพระพุทธศาสนาพระโอวาทนี้ประมวลพระพุทธวาทะประมวลพระพุทธศาสนาด้วยข้อความเพียง3คาถากึ่งฉะนั้นพระโอวาทนี้จึงเป็นที่นับถือว่าแสดงหัวใจพระพุทธศาสนาตามที่ท่านพระธรรมสังฆาหากาจารย์ได้รวบรวมไว้ว่าดังนี้ขันติปรมังตะโปตีติขาขันติคือความทนเป็นบรมตบะนิพพานังปรมังวัคันติพุทธาพระพุทธะคือพระผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่านิพพานเป็นอย่างยิ่งนะหิปัพพชิโตปรูปคาตีสัมมโนโหติปรังวิเหทะยันโตบรรพชิตคือนักบวชผู้ยังทำร้ายผู้อื่นอยู่เบียดเบียนผู้อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าสมณะนี้เป็นพระคาถาแรกพระคาถานี้แสดงพระพุทธวาทะคือวาทะของพระพุทธะที่แปลว่าพระผู้รู้ไว้3ข้อ1ขันติความทนทานเป็นมรรคตบะ2นิพพานเป็นมรรคธรรม3บรรพชิตคือนักบวชผู้ยังทำร้ายผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะมีข้อที่ควรทำความเข้าใจคือในพระคาถานี้ใช้คำพุทธะเป็นพหูวจนะคือแปลว่าพระพุทธทั้งหลายซึ่งหมายความว่ามีมากในที่อื่นได้แสดงพระพุทธะคือผู้รู้ ไว้เป็น3จำพวกคือ 1. พระสัพพัญญูพุทธะพระพุทธะผู้รู้ทั้งหมดหรือพระสัมมาสัมพุทธะพระพุทธะผู้รู้เองชอบหมายถึงท่านที่ตรัสรู้พระธรรมด้วยพระองค์แล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตามไปด้วยจนถึงตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นตั้งพุทธบริษัทขึ้น 2. พระปัจเจกพุทธะพระผู้รู้เฉพาะองค์คือเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยตนเองเหมือนกันแต่ว่ารู้เฉพาะตนเท่านั้นไม่สอนให้ผู้อื่นรู้พระพุทธะจำพวกนี้ไม่ได้ตั้งพระพุทธศาสนาไม่ได้ตั้งพุทธบริษัทขึ้นเป็นผู้รู้เฉพาะตน 3. พระอนุพุทธะคือพระผู้รู้ตามหมายถึงเป็นพระสาวกพุทธะคือเป็นผู้รู้ซึ่งเป็นผู้ฟังเป็นศิษย์ของพระพุทธะจำพวกที่หนึ่งได้แก่พระอรหันตสาวกทั้งหลายพระพุทธะมี3จำพวกดังกล่าวมาและก็ล้วนมีวาทะคือถ้อยคำตรงกันดังที่กล่าวมานั้นพระพุทธวาทะข้อที่หนึ่งขันติคือความทนทานเป็นมรรมตบะขันตินั้นแปลกันว่าความอดทนจำแนกออกไปโดยในหนึ่งเป็นสองคืออธิวาสนาขันติและตีติขาขันติโปรดติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ใหม่ในตอนต่อไป